Tu klausies Baltic Wedding podkastu. Tas ir mūsdienīgs veids, kā mēs dalāmies kāzu pieredzē, un tu uzzini, iedvesmojies un plāno savas kāzas forši. Nu ko, laižam?
Sveiciens Baltic Wedding podkastā.
Hei, rudenī!
Jā! Un kur mēs esam izstāsti?
Nu, īstenībā mēs esam ārā. Tā rudens jābauda. Un tad mēs staigājamies kopā ar bēbi.
Ar mazuli, jā. Jā. Un kāpēc mums līdz ir mazulis? Un mēs izdomājam šodien parunāt par tēmu, kas sauksies.
Bērni kāzās, jā?
Yes. Un ja kāds suns ieriesies vai mašīna nobrauks garām, tas būs tikai dabīgi.
Šis tāds dzīves podkasts būs, jā.
Jā, mēs šoreiz nesēžam pie galda mūsu podkastu studijā un neesam piesieti pūkainajiem mikrofoniem. Mm-hmm. Mums ir maziņi diktofoniņi un maziņi mikrofoniņi. Un es domāju, ka šis podkastiņš būs tāds bišķi savādāks un nemazāk interesants kā iepriekšējie.
Nu, viņš varētu būt interesants tiem pāriem, kuriem pašiem ir bērni, kuri plāno kāzas, tiem viesiem, kuriem ir bērni.
Tāds. Un tiem pāriem, kuriem ir draugi, kuriem ir bērni.
Jā, jā.
Un tad, kad ir pienācis brīdis, kad ir jātais ielūgumi un jāaicina uz kāzām, ko tad darīt ar bērniem?
Tad ir tas jautājums, aicinam bērnus uz kāzām vai neaicinam, kā būtu pareizi, kā lai neaizvaino vai pareizi sapratīs.
Jā, jā, jā.
Ko tu iesaki darīt? Vispār bērni kāzās jā vai nē?
Tu zini, man pirmais, kas nāk prātā, ir pirms 2-3 gadiem, kad mēs bijām tajā workshopiņā par ceļošanu. Kur viena parša meitene dalījās ar savu pieredzi, kā ceļot, kā apceļot pasauli ar bērniem.
Jā.
Tad, kad mēs tur nonācām un sapratām, ka viņai ir pavisam maziņš bērns, tāda, kur var iebāst muguras somā. Un viņa izstāstīja un padalījās savā pieredzē par ceļošanu. Es sapratu, ka nav vispār nekādu šķēršļu.
Viss ir galvā.
Viss ir galvā, jā.
Nu, arī šajā gadījumā, jā, manuprāt, ir jāsaprot, vai jums tas ir pieņemami?
Nu, jā, jā, ir, teiksim tā, jāpapēta, droši vien tas pats bērns jau iepriekš pirms kāzām, kā viņš uzvedās, teiksim, cilvēkos pasākumos, publiskās vietās, jā.
Nu, bērni ir dažādi, visdrīzāk, ka te ir darbs pašam ar sevi.
Nē, es domāju, papētīt tādā ziņā, kad, smagais vilciens, jau palaižam garām?
Jā, davai.
Davai, uztaisam muzikālo pauzīti. Tā. Vienreiz mūžā caur Jūrmalu iziet kravas vilciens, un tas notika tieši tagad. Bet īstenībā es izdomāju, ka es nelikšu mūziku šim podkastam, lai cilvēki dzird to kņudoņu. Tās rati, mums ir rati un ratku čaukstoņi, bet pār bērniem. Kāpēc es teicu, ka vajag papētīt to bērnu, lai, teiksim, ne tik daudz varbūt pielāgotos viņam, bet lai saprastu, kādās situācijas un kā bērns uzvedās. Un zinot, teiksim, kāzu kopējo konceptu, es domāju, ka jūs jau sapratīsiet, vai tas bērns tur jūtīsies labi vai nepārāk labi.
Tu domā, lai bērnam ir komfortabli, ja? Lai ir daļa, viņam pēkšņi klusēt, pēkšņi aiziet.
Jā, jā. Un tad vēl droši vien ir svarīgi zināt, vai būs vēl kāds bērns. Vai nav tā, ka bērns
ir viens.
Bērns kāzās ir viens bērns, jā.
Un man liekas, ka svarīgi būt gatavam un saprast, ka ar bērniem nu, nevar nekad būt pēc plāna, bet kā jūs esat iedomājušies.
Nē, ar bērniem nenotiek pēc plāna.
Jā, un ja tam ir gatavs pats jaunais pāris, bērna vecāks arī un kāzu viesi kopumā, nu, tad jau man liekas, ka nav nekādu šķēršļu. Kad bērni kāzās var būt.
Es esmu bijis, teiksim, kāzu ceremonijās, kur bērni uzrīko riktīgi tādu prādu rīdi. Nu tā, ka riktīgi, riktīgi.
Jā.
Nu tā, ka mācītājs principā sevi nedzird tajā brīdī.
Un kāds nu, to reaģēja? Jaunais pāris?
Jaunais pāris īstenībā toreiz reaģēja normāli. Bet bija dažos viesos bija tāds sašutums nemaziņš, jā. Un tad es arī domāju, filmēt vai nefilmēt. Tā kā ir jābūt gataviem, jā, uz dažādiem scenārijiem.
Nu, iedzeram nervostrongu vienkārši pirms kāzām, ja kāzās būs bērni.
Nu jā, bet kopumā es varu teikt, ka bērni uz kāzām ir jāņem līdzi, ir jāicina cilvēki ar bērniem, jo, nu, es nezinu, tas izklausās pēc Sibīrijas, ja? Ja tu uzaicini vecāks un bērni atšķel nost, ja, tā kā krāmē pa vagoniem un vienā vagonā bērni un citā vecāki, ja?
Aizvainojoši.
Nu jā.
Bet nav arī nepareizi, jo varbūt tā, kad jūs palūdzat ierasties bez bērniem. Tāds variants arī var būt.
Jā.
Un jums kā jaunajam pārim uz to ir tiesības, bet tas jādara ļoti, ļoti saulēcīgi, lai vecāki var parūpēties par to, kur atstāt bērnu.
Nu, jā.
Tas ir visa diena, dažas stundas, lai viņi var samenedžēt to procesu. Nevis pēkšņi, ka jūs nekur ielūgumos nemenat to, bet pēkšņi pasakat, ka mums ir bez bērniem. Tā kā to visu darīt laicīgi.
Nu, jā, divas dienas pirms kāzām nevajag pateikt, ka mums bez bērniem.
Jā, jā. Tā kā arī šāds variants pastāv, tikai daram to laicīgi un tā toleranta, nu neaizvainojot vecākus.
Jā, jā. Tu arī tagad izskaties toleranta. Tavi žesti bija toleranti.
Tad ir vēl, ko es gribēju pateikt par bērniem kāzās. Ja jūs tomēr taisat to kāzu pasākumu ar bērniem, tieši jaunajiem pārim būtu jāparūpējās par to, lai bērnus ir kas izklaidē. Lai ir
to mēs nonāksim. Tas ir punkts numur 3.
Nu, kāpēc mēs varam darīt to tagad?
Jā, mēs varam tagad, jā.
Nu, bez protams.
Nu, labi, ķeramies klāt. Ko dara kāzās bērni?
Nu, tad
jā.
Jaunajiem pārim par to būtu jāparūpējās. Nav tā, ka ir, jūs uzaicinat viesus ar bērniem un uzkrāmējat šo atbildību viņiem, jo...
Nu, no savas pieredzes es varu teikt, ka es esmu bijis daudzās kāzās, kur... Ne tikai jaunais pāris par šito domājas, bet arī organizatori. Un viņi ir sarīkojuši, pat es esmu bijis tādās kāzās, kur ir speciāli izdekorētas istabas vairākas.
Mm-hmm.
Ar visādiem rekvizītiem un maskām un krāsām un pistolēm un burbuļiem. Ja?
Jā.
un vienās no pēdējām kāzām, kur es biju, tad tur bija vesels burbuļu šovs. Nu, kaut kādas nepilnas stundas garumā laikam.
Tas ir izmaksas.
Tajā brīdī pieaugušie arī kļūst par bērniem, tad, kad iet runa par burbuļiem.
Jā,
tās bet, ir izmaksas, jā, tas ir jārēķina iekšā kopējā
bet
budžetā.
Bet viskāzu tas vakara tusiņš, līdz ar to būs tāds mierīgs, nesaraustīts. Un arī tie vecāki, kur atnākuši ar bērniem, beidzot nonākot līdz svinību vietai, varēs paēst ar abām rokām.
Jā.
Jā, viņi varēs skatīties savā šķīvē vai uz jums vai uz pasākumu kaut kādu priekšnesumu, nevis ar vienu acu uz priekšnesumu, ar otru, kur mans bērns un ko viņš dara.
No,
un visi būs tādā mierā, tādā čiliņā un arī bērni būs gandarīti.
Un vecāki pēc 9 stundu ilga tusiņa varēs teikt, yes, šī tas bija tusiņš.
Jā, jā.
Un tajā brīdī viņa tā, hop, a, kur ir mūsu jurītis? Un tajā brīdī, jā, jāskrien pa viesu namu, pa pili mužu vai tā vieta, kur jums kāzas ir un jāmeklē bērni.
Jā, tāpēc ir forši bišķiņ, ja vairāk iztērēt uz šo pasākumu, bet gandarīt būsiet arī jūs un arī jūsu kāzu viesi un arī mazie kāzu viesi.
Nu, runājot par animatoriem, ko dara bērni kāzās, tur ir daudz un dažādi tie varianti, scenāriji.
Jāskatās pēc bērnu vecuma, cik kopumā veci būs bērni, cik viņi būs daudz.
Tur ir vairāk puiši, tur var, teiksim, tos pašus pirātus. Tad tur es redzēju, ka šauja ar kaut kādiem gumijas lokiem ārā un darās un ņemās.
Jā, tas...
Uz kaut ko, jā.
Aktivitātes ir daudz.
Tad, kad kāzas ir pie ūdens, es gan neesmu redzējis, ka bērni peldās kāzās.
Paldies! Par to arī tiek padomāts.
Jā, jā. Bet es esmu redzējis, ka brauc ar laivu. Tur ir vestītes un viss tas, drošības aprīkojums. Bet jā.
Nu, es kā mamma nelaistu savu bērnu.
Neiet runa pa 3-gadīgajiem vecāki.
Vai pēc tava plāna, kas mums šodien ir?
Mēs varam, jaunējam
mēs
pēc plāna.
Mēs varam pieskarties tam... kad ir jāpadomā arī par to, ko ēdīs mazie cilvēki.
Nu jā, tas man bija otrais punkts. Mēs ir tagad tā, pa tiem punktiem.
Tas nav tik būtiski, galvenais
Tieši
ir tā, tas saturs.
Galvenais ir iedot informāciju.
Jā.
Jā, skatieties, te principā ir divi varianti. Es reti esmu bijis kāzās, kur bērni sēž kopā ar vecākiem, un tad sanāk tā, ka liels maziņš, jā. Viņiem, nu, teiksim, tā nav pārāk interesanti, bet biežāk kāzās ir tā, kad bērniem ir atsevišķi galds. Ja kāzās ir apaļie galdi, tad, teiksim, vienā maliņā ir bērnu galds, kur sasēžās visi bērni, tad viņi tur kaut kādā brīdī sadraudzējās kopā.
Pursiņš.
Jā, un viņiem ir atsevišķi meņu. Tur ir frikartupelīši, tur ir kolīņa, standartiņš, jā, tur ir čipsiņa
tas,
kaut kādiem.
Tas, ko bērni ēd, nevis pareizai sēdienas, bet jā, tas, jā. Ko bērni, lai viņš tai vakarā ir paēdis.
Un te ir svarīgi tas, ja jums ir, teiksim, kas saucamais tas head menu, jā, kāzās tur. Nu, kad ceti burkāniņi ar lasīti, mārutku, nezinu, un tur to mērcītē, tad bērni, nu, bieži vien šito neēd. Bērniem īstenībā vajag vienkāršu ēdienu noliek.
Ko var pagrābt?
Jā.
Un kurš būs ēdienas arī pēc stundas, jo viņš pieskries pie tā galda, paķers
Jā.
Un skries prom.
Tieši tā, un tas pašas frī kartupelīšas, kas it kā varbūt bojās kopējo to vizuālo konceptu kāzu, bet viņus var pasniegt smukos traukos.
Jā.
Pasniegt skaisti.
Tā, lai bērniem ir saistoši, un lai garšīgi, un lai vizuāli tas ir baudāmi.
Jā, jā. Un bērniem vajag daudz dzert.
Jā.
Suliņas, ūdeņi un visādas limpenītes. Protams, Red Bulli, ne? Jo tāpat tām viņiem ir enerģijas daudz.
Jā, citreiz ir tā, ka tā istabā, kur bērni spēlējas ar animatoru vai ar auklīti, arī tur ir kaut kādas uzkodiņas, našķīrši kaut kas. Ja bērni sagribās ēst, lai viņam nav jāiet uz lielo zāli, uz lielo svinību telpu, pie tā kopējā galda, bet lai viņš turpat arī var pazert un, nezinu, kaut ko garšīgu pagraust. Tā kā par to arī.
Kas vēl varētu būt par ēdienu un bērniem?
Nu, saldumi.
Jā, jā.
Saldumi bieži vien tiek pie tā paša animatora kaut kas, ka viņš viņus tā kā ik pa laikam iedot kādu kārumiņu, lai noturētu uzmanību.
Jā.
Lai,
tad viņiem ir dažādi uzdevumi, kas ir jāpilda visādi konkursi. Un tie, kas vinnē, tie tiek akal pie kaut kāda liekas nikarīša.
Jā, jā.
Šitādas visādas nianses. Un tad kā likās, nu bērni, jā, tur uzliks tur katru pēc paēdī. Bet ir, tur jāpārdomā visādi šitādas niansītes.
Jā, un runājot par ēdienu, mēs varam nonākt arī pie apģērba, jo noteikti ēdot,
nu, jā.
Dzerot, bērns nošmulēsies. Un tas ir tikai normāli. Es domāju, īstenībā, jebkura mamma par to jau būs padomājusi, ka tā var notikt, jo tā ir ikdiena. Tad es laikam ieteiktu atslābt. Uz pirmo daļu tam bērnam varētu būt tas svinīgāks tērps kaut kāds, un uz otro jau vienkārši kaut kas vienkāršāks, lai bērnam vienkārši ir ērti, lai viņš var skriet, tupties, gulties, rāpot, un vajadzības gadījumā vienkārši nomainīt vienu teikreku uz otru.
Ja jūs redzat bērnu dance floram pa vidu, nokrītot un vaļājoties uz zemes, tas ir normāli. Es šitādas kadras esmu savā mūžā safilmējis daudz, un tas ir normāli, un varbūt, es nezinu, ne balts krekls, varbūt tad labāk pelēk krekli, ja tas bērns tad biežāk krīt zemē, un nu kaut kā tā, arī pieskaņot to apģērbu, un kas man varbūt liekas nevisai forši, tas nav visās kāzās, bet ir citreiz, kad bērni tiek iestīvēti tādās, nu, viņiem neatbilstošās drēbēs un nevisai ērtās drēbēs. Nu, iedomājieties, kā maziņš puisītis, 4-gadīgs vai 5-gadīgs jūtās kaut kādās uzvalcenītēs un laķenēs, jā? Cita lieta ir, teiksim, ja tur tās uzvalcenītes ir tādas elastīgas un ir boteņas, ja, kaut kādas mūsdienīgas, tad ir okei, okay, jā. Jo ērti jau, jūs jau paši arī domājat, kādu apģērbu vilkt, lai tas ir ērti un smuki. Tad jā, tad ne, laikam ieteikums tās, nu neģērt to bērnu kā pirms 25 gadiem uz 1. septembri. Tā, ka visi stāv salstabiņā, jā, un gaida to brīdi, ka būs 7 vakarā un varēs skriet.
Vēl es kā fotocilvēks gribu bišķiņ pieskarties tai tēmai, kad fotografēšanās ar bērniem kāzās. Tur arī jāierēķina, ka tas būs bišķiņ ilgāk, vai nu, ja jaunajiem pāriem pašam ir bērni un gribas tos tās bildes ar bērniem, ka nebūs tā, ka bērni skatīsies kamerā. Nu, varbūt jums tā ir ikdiena, tad viņi ir pieraduši, ka viņi skatīsies, smaidīs.
Vai skatīties kamerā?
Nu, ir bildes, kur, nu, lai bērni skatās uz
tā ir bildes, ja?
Nu, jā, jā.
Priekš omēm. Nu, vajag, vajag.
Ja un citreiz bērni kaut ko bildēs var kārtot, var skriet prom, vai vispār negribēt bildēties, viņam tagad nav noskaņojuma, vai viņi tagad brīdī grib dzert un ēst. Un, arī nu, jāsaprot, ka viss nebūs pēc tā plāna, kā jau es teicu, tāpēc ierēķinam bišķiņ laiku. Un ja nu nesanāca sabildēties pēc svinīgās ceremonijas ar bērnu, to var darīt arī vakara gaitā. Jebkurā brīdī, kad bērns jūtās ok, kad jums liekas labi.
Nu jā.
Jā.
Un tajās kāzās, kur mēs bijām paši kā viesi, kad bija uzdevums uztaisīt bildes
jā.
Ar dažādiem objektiem,
jā.
Ar dažādiem cilvēkiem. Nu, tur tie uzdevumi dažādi bija. Un tādos uzdevumos jūs varat iesaistīt arī savus bērnus.
Jā.
Un safilmēt selfijas. Vai nobildēt selfijas kopīgi, nu, family tā kā.
Jā, for fun,
jā,
lai
jā,
ir jautri.
Jā,
tā kā tā.
Tā kā tā.
Kaut kas vēl, ko mēs neesam izstāstījuši par...
Dreskodiņš bija.
Par bērniem
ēdienas,
kāzās.
Ko dara? Aicināt vai neaicināt? Protams, kad aicināt.
Man liekas, ka tās bildes ar bērniem ir vispatiesākās.
Nu,
bieži vien fotogrāfi un video cilvēki tieši medī tādus kadrus,
jā.
Tie bērni kaut kādu sejas izteiksmi parāda tādu patiesu. Viņi rāda to, kā ir. Viņi tur neko nespēlē.
Nu, jā.
Viņi var būt pārāk priecīgi, viņi var būt smieklīgi skruļi matos, vai vienkārši viņam kaut kas tur atgadījās. Un tie tādi zelta kadri bērni kāzās, man kāds padara tās kāzas tādas īpašas, tādas sirsnīgas.
Mēs 8. augustā bijām kāzās, kur arī bija vairāk kā divi bērni, jau no paša rīta, no brīža, kad viss notiek, viss liek un pucē un stēlē un viss to.
Jā, ņemiet top. Viņus līdzi uz
Jā, un viņi tur skrien, un viņi tur taisa špagatas, un vienu brīdi viņš ir pūspliks, un nākamajā brīdī viņš jau ir krekliņā ar smuku šlipsīti. Tur mēs, principā, nu jā, es tur mēs kopā ar kolēģi uztaisījām bez mazai dokumentālu filmiņu tikai par bērnu. Par bērniem.
Un atkal te tā vērtība, kad paies gadi, un jūs varēsiet atskatīties uz to, kā tas bērns izdzīvo to kādu rītu ar jums
jā,
kopā,
jā.
Kāds viņš ir tajā
Dzīvajos
kāza dienā.
Kadros, jā.
Jā.
Mm-hmm.
Tā kā nav jādara tā, ka bērns jums vienkārši kāzu svinību ceremonijā pienes gredzenus, lai viņš ir no paša rīta ar jums kopā.
Jā.
Līdz tam plusiņam, un aizmiet kaut ko smuku krāslu, laimīgs paēdis, izdejojies. Jā, bērni.
Ok.
Bērni. Nu, laikam viss, ja?
Nu jā, mūsu bērns arī guļ, pasties. Viņš vēl nezina, ka viņam būs jāiet uz kāzām. Nākamgad. Labi, paldies, ka klausījāties.
Jā.
Kopā ar visādiem vilcieniem un dabas skaņām. Un reku arī mašīna mums
tuvojās. Jā, tad līdz nākamajai reizītei.
Jā, labi,
čau.
Paldies, tā.